Tačno je 21 čas.
Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobro večer. I Olga Ravasi i Slavica Quintero Marone su poznate. Olga Ravasi među Srbima u Americi. Slavica Quintero Marone među Srbima u Nemačkoj. I jedna i druga su politički angažovane. Olga Ravasi je osnovala i nalazi se na čelu Srpsko-američke glasačke alijanse, prve političke organizacije Srba u Americi. Slavica Quintero, osim što je potpredsjednica Centralnog savjeta Srba u Nemačkoj, godinama je u stranci CDU, koju je donedavno vodila Angela Merkel. Ni jednoj, ni drugoj ne manjka energije kada se treba boriti za prava Srba i za njihove političke interese u Americi, odnosno Nemačkoj. Olga Ravasi i Slavica Tina Quintero Marone bit će zajedno sa nama večeras. Dobrodošlicu iz studija 1 Radio Beograda žele vam Ilija Pavlović, Ivan Petrović, Branislav Jerković i Gordana Gligović.
Oh,
Neposredan povod za razgovor sa Olgom Ravasi je jubilej Srpskog radio Čikaga. I pre nego što prepusti mikrofon koleginici Dragani Živojnović, sve čestitke iz studija Radio Beograda kolegama u Srpskom radio Čikagu. Neka je sa srećom prvih 25 godina rada.
Pa, hvala vam na pozivu, naravno uvek me raduje biti gost Radio Beograda i evo Srpski radio Čikago, kao što ste i najavili, već 25 godina u rasejanju, emituje svoj program svakodnevno od ponedeljka do petka i naravno on je jedan od najprominentnijih i rekla bih najpostojanijih medijskih glasila u rasejanju, tako da eto, nakon ove situacije sa pandemijom uspeli smo ove godine da održimo tako značajan banket i da proslavimo tu 25-godišnjicu i naravno ono što je bilo vrlo, vrlo značajno, imali smo sjajne i vrlo prominentne i eminentne goste koji su se uključili i pozdravili pre svega Srpsko rasejanje i sve naše naravno prijatelje ovde i čestitali godišnjicu. Tu pre svega uključujem vladiku Longina koji je naravno bio prisutan i koji je radiju dodelio orden Svetog Mardarija, što mislim da je prvi orden takve vrste koji je dodeljen ovde u rasejanju. I takođe gosti su bili bivši ambasador Richard Grenell, koji je baš onako lepo pozdravio naše goste i tako se desilo da se on javio iz Beograda, jer je u tom trenutku bio u Beogradu, tako da nažalost nije mogao da bude sa nama u Čikagu fizički, ali ono kako je i on sam rekao, bio je sa nama duhom i naravno javio se i obratio se našim gostima iz Beograda. Takođe imali smo kongresmena Frenka Mrvana, koji je prošle godine izabran i Srpski radio Čikago je upravo i lociran u njegovom distriktu, a ono što je važno za kongresmena Mrvana, on je neko ko sedi na Srpskom kokusu u kongresu i on i sam je to pomenuo nekoliko navrata dok smo razgovarali, da kad je postao kongresmen, njegov prvi telefonski poziv je upravo bio sa Srpskom zajednicom i sa ambasadorom Srbije u Vašingtonu, tako da je on neko ko je zaista uz nas, ne samo ovako kao kongresmen, nego upravo zato što je i rođen tu gde je rođen, on je odrastao sa Srbima, njegov otac je nekada bio poslanik u senatu u državi Indijani. I pored njih takođe smo imali i gosta pukovnika McGregora, Douglasa McGregora, koji je pozdravio goste i naravno onako decidno rekao ljudima da je rad Srpskog radija Čikaga zaista bitan, posebno u trenutnom medijskom prostoru i u svemu onome što se dešava, jer je eto radio Srpski radio Čikago uspeo da ostane taj jedan slobodarski glas našeg naroda u Americi. Tako da to su neke kratke crtice, ali vrlo značajan jubilej za nas i naravno nastavljamo i dalje istim tempom.
Znam da je ova pandemija poremetila mnoge, ali evo da li možda možemo da govorimo o nekim planovima za dalje posle tih veoma, veoma značajnih 25 godina?
Pa što se tiče radija konkretno, naravno on će nastaviti svoju putanju. Ono što bih ja pomenula i što je jako važno, da naravno kroz taj Srpski radio Čikago sve ono što se dešavalo i u matici Srbiji i naravno raspadom Jugoslavije, sve je nekako prolazilo kroz taj radio, tako da zaista naši koreni i naše veze sa maticom ostaju vrlo duboke i jake, ali sa druge strane ono što je obeležilo lično moj rad je pomalo i nevezano za radio, iz prostog razloga što je mene moja karijera odvela u to neko političko bezbednosni sektor, tako da ono što sam ja radila godinama u Americi i kroz sve svoje američke kolege i kroz sve svoje krugove koje sam stvarala godinama u američkom establishmentu, uspela sam da to iskoristim kako bih eto prošle godine u vreme predsjedničke kampanje stvorila tu inicijativu Srbi za Trumpa, koja je bila zvanični koalicioni partner predsjednika Trumpa i njegove izborne koalicije. Tako da ponovo evo vraćam se i na ambasadora Richarda Grenella sa kojim smo mi bili u kampanji prošle godine. i gde smo zaista napravili jedan vrlo značajan pomak napred u tom aktiviranju i angažmanu rasejanja u političkom procesu u američkom, obzirom da su svi naši oponenti, da ih tako nazovem, blago, da ne bih rekla neprijatelji, iz balkanskog okruženja već jako dugo angažovani u tom nekom političkom procesu, gde su naravno i davali silne novce i lobirali i činili sve kako bi stvarali svoju priču upravo na jednom antisrpskom narativu. Momentum koji sam ja prošle godine videla kroz moje lične kontakte sam iskoristila da bih konačno Srbe plasirala kao taj jedan ozbiljan glasački blok koji u stvari može ovde imati mnogo više uticaja i koji je trebao davno imati mnogo više uticaja, jer mi ovde kao narod postojimo od 1800. godine i doprineli smo jako mnogo Americi i prosto deo smo te američke slobodarske priče. Međutim, nikada to nismo iskoristili na pravi način, a posebno znate i sami 90. godina da smo izgubili, rekla bih, bitku, tu PR marketinšku bitku na koju se nismo dugo osvrtali, i mislim da je sada važno da eto i od te prošlogodišnje kampanje koja je bila jako, jako uspešna, jako važna za srpsko rasejanje, da se pozicioniramo kao jedna ozbiljna zajednica od uticaja, da nastavimo istim tokom i naravno koristeći i medijski prostor Srpskog radija Čikago i drugih medija koje naravno imamo i ovde, a i u Srbiji. I stvorili smo komitet političke akcije kako bismo nastavili angažman našeg naroda u političkom procesu, a taj komitet političke akcije je upravo Srpsko-američka glasačka alijansa.
Mi smo i malo nevezano za ovaj razgovor razgovarali o koroni i o situaciji u svetu, koliko je to malo drugačije tamo gde se vi trenutno nalazite.
Ja imam tu sreću da nakon 25 godina života u Čikagu, pre 3 godine smo se preselili na Floridu i naravno to je prosto bio verovatno najbolji potez koji smo učinili, zato što je Florida trenutno, a to je već od početka pandemije, poslednji bastion slobode, rekla bih i u Americi, a malte ne možda čak i u svetu, iz prostog razloga što se naš život ovde odvija potpuno regularno, sasvim normalno. Ne biste čak ni znali da se bilo šta u svetu dešava što se tiče pandemije, da tu i tamo možda ponekad ne vidite ovde nekoga sa maskom, ali dalje od toga ne ide. Naš guverner DeSantis je vrlo decidan bio od samog početka da ne dolaze u obzir nikakva zatvaranja, da ne dolaze u obzir nikakvi drakonski mandati, prisilne vakcinacije, COVID propusnice. Upravo je prošle nedelje potpisao zakon u malom floridskom gradiću koji se eto baš tako zove Brandon. Znate da je i oko toga sada jedna mala interesantna pričica, ali Jelen potpisao je zakon kojima je kažnjivo da bilo ko traži ili COVID propusnice ili bilo kakve mandate i bit će kažnjivo cifrom od $5,000 ako bi bilo koja korporacija tražila bilo šta od svojih radnika. Tako da, i evo kao što ste rekli pre našeg razgovora, mi na Floridi živimo jednim potpuno drugim životom i kao da živimo u paralelnom univerzumu, zato što se ovde, što se tiče korone, to maltene više i ne pominje, a ono što je najinteresantnije, Florida je druga zemlja, to jest druga država u Sjedinjenim državama po brojnosti stanovništva, koja u suštini ima najniže statistike što se tiče broja i obolelih i tih takozvanih testiranih, pozitivnih, šta god to značilo, i naravno najniži broj smrtnosti, tako da prosto živeći jednim normalnim, opuštenim životom, stvari su se ovde potpuno promenile i ono što je važno, ekonomija je zaista na Floridi mnogo superiornija od drugih država koje i dalje zahtevaju i propusnice. Recimo, ono što je vrlo čudno i što je tragično u ovom trenutku je da se nažalost i ta pandemija potpuno politizovala. Tako da ako ste u crvenim državama, takozvanim republikanskim državama kao što su Florida ili Texas, Vi imate jedan potpuno slobodan život, a ako ste u demokratskim državama kao što su Kalifornija, New York, Illinois, priča je potpuno drugačija, tako da nažalost polarizacija i politizacija pa i pandemije, a i svega drugog je na sceni, ne samo naravno u Americi, nego i u svetu, a to znam da je slučaj i kod vas.
Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
Da li ćete imati neka nova okupljanja i na koji način ćete uticati na srpsku zajednicu tu u Americi?
Pa ono što je važno, kao što sam rekla, mi ćemo nastaviti sada da se angažujemo obzirom da nam dolaze izbori 2022. Mm-hmm. Sada ulazimo u ovaj neki period novembar-decembar gde je praznična atmosfera. Upravo ove nedelje je ovde Thanksgiving ili takozvani dan zahvalnosti i onda nakon toga dolaze nam Božićni praznici i Nova godina. Tako da će sve onako biti malo opuštenije, ali naravno sada sa dolazećom ovom godinom, januar, krećemo dalje ne samo sa okupljanjem i sa komunikacijom sa prominentnim ličnostima na političkoj sceni, već ono što je najvažnije i što je upravo misija Srpsko-američke glasačke alijanse je da podržava kandidate za Kongres ili za Senat koji će se upravo baviti pitanjima koje su od važnosti za Srpsko-američko glasačko telo.
Koje mislite znači, da su to pitanje imamo... najvažnije?
Pa ono što, pazite, ono što je najvažnije pre svega mi kao Amerikanci moramo se zaista fokusirati na internja i domaća pitanja same Amerike. I to je ono što ipak pokreće i naše rasejanje, a i naše američke prijatelje. Znači nama je prevashodno važno da Amerika nastavi onom putanjom kakvu je imala do pre nekoliko decenija i onom putanjom o kojoj je čak i predsjednik Trump govorio, a to je da se fokusiramo na naše interne probleme kako bismo ih rešili, a ne da se konstantno postavljamo kao neki internacionalni policajac. Tako da Srbi pre svega se fokusiraju na ekonomiju, na niske poreze, na zaposlenje i stvari koje su nama zaista od životne važnosti, kao što su od životne važnosti i svima u njihovim nacionalnim državama. Sa druge strane, Srbi takođe vrlo mnogo polažu računa o spoljnoj politici, kao što i sami znate. Tako da u posljednje vreme svedoci ste i sami da od kada je ova administracija novo izabrana na čelu, dosta se pojavljuje turbulencije ne samo u svetu, već i na Balkanu. E sada, da li je to pitanje samo jedne retorike ili će se ona zaista ta turbulencija pretvoriti u nešto mnogo opasnije? To ćemo videti, obzirom da Amerika zaista ima toliko svojih sopstvenih problema, ne samo unutrašnjih, pa čak i na spoljnopolitičkom polju, da se direktno i samo fokusira na Balkan, ali sa druge strane vidite i sami da se tu pojavljuje jedna plejada starih likova koji izlaze iz te takozvane prosto močvarne situacije koja je bila od Clintonove administracije pa na ovamo. Vi vidite sada mogući povratak ambasadora Christophera Hilla u Beograd, iako to je i dalje proces koji je zaustavljen od nekoliko ovde republikanskih senatora koji su te nominacije zaustavili ne zbog naravno naših balkanskih pitanja, već zbog drugih pitanja, uključujući i taj severni tok. Ali sa druge strane evo vidite i povratak Madeleine Albright odbor u Pentagonu. Nju je u stvari predsjednik Trump skinuo sa te pozicije, tako da se ona sada samo vratila na poziciju koju je imala i pre toga, bivajući u tom odbrambenom odboru Pentagona. Imate povratak mnogih likova koji su na neki način direktno ili indirektno učestvovali u svemu onome što se dešavalo 90. godina na našim prostorima i oni su maltene svoje karijere sagradili upravo na svemu onome što se dešavalo na Balkanu 90. godina. Tako da mi smo i prošle godine upozoravali da će se prosto to desiti i naravno predvideli smo neke stvari, evo kao što sada vidimo, one se prosto dešavaju. Da li postoji pretnja od nekog, što kažu, mnogo goreg konflikta? To je uvek nešto na što moramo računati, jer iz prostog razloga ako negde neko proceni da im je od interesa da se stvari iskomplikuju na Balkanu, to se može desiti. Vidite da je Republika Srpska, a naravno i sama Srbija pod dosta velikim pritiskom, ali ono što bi želela evo i kroz ta neka moja lična angažovanja i angažovanja srpskog rasejanja da napomenem da je poprilično tragično i u ovom trenutku, rekla bih, nepametno nemati jednu političku saradnju između Matice i rasejanja. Znate, postoji mnogo govora o tome da Rasejanje i Matica grade mostove, da sarađuju, da imaju kulturnu razmenu, da rade na nekim lepim stvarima i mislim da je to zaista važno. Ali ono što su drugi narodi uspeli mnogo bolje od nas da urade je to da angažuju svoje Rasejanje da im služi kao jedan nezvanični diplomatski kor. Tako da mislim da je to jedna greška koju bismo morali ispraviti, gde Matica i Rasejanje moraju sarađivati prevashodno po političkim pitanjima. Da Rasejanje mora biti uključeno, a ne potpuno izolovano od Matice što se tiče pojedinih političkih stvari. Tako da eto, to je prosto nešto na čemu bismo mogli raditi, ali naravno nevezano evo za Srpsko-američku glasačku alijansu, mi ćemo nastaviti našu misiju onako kako smo je i započeli, kako smo je zacrtali, a to je naravno da izaberemo kandidate koji će se upravo baviti i tim unutrašnjim, ali i spoljnim pitanjima koja su od značaja za srpski narod, a to će biti kandidati za Kongres ili Senat, koji će u stvari povesti i malo računa, malo više računa o svemu onome što su ta neka vitalna pitanja za nas, a to evo pomenuli smo kao što sam rekla sve ono što se dešava na Balkanu, videli ste u proteklih nekoliko nedelja i to neko pismo koje su napisali 7 kongresmena, naravno oni su svi demokrate, neki od tih kongresmena su već dugo, dugo kongresmeni koji zastupaju mnogo više i albanske i bošnjačke interese, na primjer kongresmenka Jen Šakovski ili Richie Torres koji je nasledio Eliota Engela, tako da on ne nasledivši Eliota Engela posebno je i nasledio tu njegovu neku relaciju koju ima sa albanskim Rasejanjem, ali sa druge strane, kao što sam rekla, oni su svi već dugo, dugo proaktivni, a mi, nažalost, kaskamo u tome, tako da se prosto nadam da evo i sve ono što mi ovdje činimo kao Rasejanje će nas pozicionirati da se postavimo drugačije i da imamo taj mnogo zasluženi uticaj u političkom procesu u Americi.
Gošća emisije je dr. Olga Ravasi, ćerka Milorada Ravasi, osnivača Srpskog radio Čikaga, značajnog za srpsko rasejanje u Americi. Olga Ravasi je politički vrlo angažovana, predsjednica je Srpsko-američke glasačke alijanse Sava. Aktivno se bori za srpske interese na političkoj sceni Amerike i istovremeno za jačanje veza, dijaspore i matice. Sa gošćem razgovara Dragana Živojinović.
Vrlo jasno ste rekli šta mislite da vi treba da radite, ali šta, kada ste već spomenuli to povezivanje matice i dijaspore, šta vi mislite da bi bilo ključno da uradi matica, to jest da se uradi sa strane, od strane naše države, a šta bi možda mogla da uradi dijaspora?
Ono što je jako važno je da imamo bar neki... neke definicije stavova i ciljeva koji su nam zajednički. Znači, taj neki najniži zajednički imenitelj koji može da spoji i rasejanje i maticu, a tiče se upravo tih nekih ključnih pitanja. Znači, šta su nama ključne definicije naših nacionalnih interesa. Ja mislim da mi to još uvek i ne znamo. Nisam sigurna da i ljudi koji sede trenutno u Srbiji, da li znamo šta su nam ti definisani nacionalni interesi. A oni moraju da prevazilaze te neke unutrašnje političke podele u Srbiji i moraju da prevazilaze čak i političke podele ovde u Americi, jer vi imate vrlo očigledno da i u našem rasejanju ovde da mi nismo jedna homogena grupa koja o svemu razmišlja isto i koja u stvari glasa ili za demokrate ili za republikance potpuno homogeno. Ne. Ali sa druge strane moraju postojati ti neki najniži zajednički imenitelji koji nas povezuju. A prva i osnovna stvar bi bila jedna definicija naših nacionalnih interesa. Znači, kako se mi zajednički, na primjer, postavljamo prema statusu Republike Srpske i Dejtonskom sporazumu. To je broj jedan pitanje koje bismo takođe mogli postaviti i kandidatima za Senat i Kongres ili ljudima koji su već izabrani, a kojima naravno sada dolaze ponovni izbori, a koji sede u Senatu i Kongresu. Ja lično imam sve te kontakte i sa senatorima i sa kongresmenima, ali znate kako, vrlo je teško da se pojavi rasejanje sa jednim zahtevima, a onda sa druge strane se pojavi državni vrh Republike Srbije sa možda potpuno drugim zahtevima. Znači mi tu... E sada, da li tu prosto kroz srpsko-američku glasačku alijansu mi kao organizacija koja je regulisana od strane Američke izborne komisije, Federalne izborne komisije, ne smemo imati bilo kakvu komunikaciju sa bilo kojim stranim faktorom, ali evo da stavimo tu organizaciju sa strane, prosto rasejanje kao rasejanje nije dovoljno organizovano, a sa druge strane nema vetar u leđa od strane matice koja bi postavila neke najniže parametre i rekla evo ovo su nam neki interesi prema kojima svi treba da radi. Znači, ako je to pitanje Kosova i Metohije, ako je to pitanje Republike Srpske, ako je to pitanje položaja Srba u Crnoj Gori, srpskog naroda u Crnoj Gori i u svim balkanskim zemljama. Znači, tu moramo imati zvanično neku definiciju i neke stavove koji su vrlo decidni, precizni i čisti, kako bismo se onda svi prema njima nekako postavili i tu gde nalazimo zajednički, najniži zajednički imenitelj, išli na tu stranu. A ovako prosto mislim da ne postoji čak ni ta vrsta komunikacije gde mi znamo šta su nam u stvari ti neki uzvišeni nacionalni ciljevi. Tako da otprilike to je ono što ja lično vidim kao problematiku, jer evo vi na primjer vidite Albance ili te bosanske muslimane ili čak i hrvatski nacionalni blok koji vrlo dobro zna šta su njima ti neki nacionalni interesi i naravno oni su vrlo često građani upravo na tom antisrpskom narativu. Ali pored tog antisrpskog narativa oni su svi gurali tu nekakvu svoju takozvanu nezavisnost. A mi sa druge strane imamo osjećaj da konstantno lutamo sa ugašenim svetlima, a pritom nismo prisutni na stadionu gde se igra naša odlučujuća životna utakmica. Čini mi se da sedimo ispred stadiona i još nismo, ovako malo karikiram, ali još nismo ni kupili ulaznice da sedimo na stadionu, a kamoli da igramo tu utakmicu. Tako da naše pre svega prisustvo 24 sata dnevno u Vašingtonu ili u Briselu, gde se donose takve odluke, moraju biti organizovane. Znate, naš diplomatski kor, zvanični diplomatski kor, ambasadori, oni su vezani određenim protokolima. Ja lično kao Amerikanka ili moj tim Amerikanaca ili Srbo-Amerikanaca ovde nije. Mi smo ovde državljani i mi prosto imamo drugačije i povlastice i privilegije i ono što je najvažnije, mi smo ovde glasači. Kongresmeni i senatori rade za nas.
Hvala vam što ste govorili za Radio Beograd, hvala vam što toliko radite i za srpsku zajednicu i za Srbiju i naravno još jednom sve čestitke vašem radiju za ovako značajan jubilej.
Hvala vam na pozivu i naravno kao što znate uvek mi je zadovoljstvo. Eko.
Samo urodi, sve za zimu i bezbednost na putu. Zimske gume, već od 2999. Roda, tamo gde je porodica. Third Country, drugi instrumentalni album Dragan Ćalina kvarteta. Spoj modernog džeza, hip-hopa i roka sa snažnom osnovom u kontrapunktu melodije i bas linije. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Ti si moja ludost, moja radost.
PGP RTS vam predstavlja novi autorski album Zvuci kao boje. Aleksandar Duin Orkestra i Nevene Reni.
Moja radost, moja slabost, ti si moja molitva.
Sreća i osmeh su moto ovog izdanja. Poslušajte ga. Novi CD Bajage i Instruktora. Ovaj svet se menja. 14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju PGP RTS-a. Najlepša kola i pesme naše proslavljene umetnice Radojke Živković na trostrukom CD-u Harmoniko ljubavi u ediciji Zapisano u vremenu. Izdanje PGP RTS.
Eko.
Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
Oh,
Radio Beograd emisija Večera zajedno sa vama i ovoga petka. Naša sljedeća gošća je Slavica Tina Quintero Marone. Živi i radi u Nemačkoj već 30 godina. Potpredsjednica je Centralnog savjeta Srba u Nemačkoj. Politički je angažovana u stranci CDU, na čijem je čelu donedavno bila Angela Merkel. Na početku razgovora sa kolegom Goranom Pavlovićem otkriva nam da u Nemačkoj trenutno živi blizu milion Srba.
Srećom, već punih 13 godina Srbi imaju svog predstavnika u Nemačkom nacionalnom savjetu u Bundestagu. I sada imamo poslanika Borisa Mijatovića koji je u zelenoj stranci, koji je sad ušao u novu vladu, tome se posebno radujem. Ja trenutno radim u Nemačkom Bundeskriminalamtu u Wiesbadenu. Bundeskriminalamt vam je, pripada Ministarstvu unutrašnjih poslova i to je praktično policija koja se bavi kriminalom.
Vrlo je neobična ta vaša životna biografija. Otišli ste, rekli smo, već pre 30 godina u Nemačku. Šta vas je navelo da se u jednom takvom organizovanom i za nas, možemo slobodno reći, komplikovanom sistemu kakav je nemački, uređen i do tančina isplaniran, da se upustite u politiku? Kako vam je došla uopšte takva ideja? O tome da ste uspeli, to uopšte nije sporno.
Ja sam sve svoje probleme, svoje lične probleme koje sam doživjela kao mladi stranac u Nemačkoj, uzela kao motiv da poboljšam budućnost drugih mladih Srba koji ulaze u Nemačku. Jer sam problema imala mnogo. Kao ja i moj brat, on je tada bio još mlađi od mene kad je došao, imao je 6 godina. I sa svim tim problemima u jednoj uređenoj zemlji, kako vi zovete, ali ta uređena zemlja je uređena zemlja za Nemce i za društvo, ali onda kada ste stranac, kada ste novodošlica, onda tu ulazite u mašineriju administracije, da je tako nazovem. Volim da kažem da je mašinerija, pošto je jako teško, jer čovjek zaista mora da se izbori za svaku sitnicu i u koju školu da ti treba da ide, što je jako važno, pošto školski sistem se razlikuje između nas i Nemaca. Dajem primjer, moja majka je morala da se bori zaista jako za mog brata, jer ona je želela da moj brat nakon 4. razreda uđe u gimnaziju, iako je vrlo dobrog prosjeka bio. Nastavnica rekla, ne, on je stranac, on je vrlo dobar, on je neki ide u drugu školu koja ga obučava za zanat. Mama rekla, na što to liči? Kako je to moguće da vi odlučujete? I stvarno je bilo tako da nastavnica osnovne škole odluči koju dalju školu dete ide od 5. razreda. Ja kad sam ušla u politiku sa svojih 18 godina, ja sam rekla, ti ne ulaziš, prva tema ti je borba, da jedna nastavnica osnovne škole ne može da odluči za jedno srpsko dete u koju školu ide dalje, nego da to odlučuje roditelj. I ako to dete uspe, super, ako ne uspe, mogu uvek da ga stave u drugu školu.
Koliko znam, vi ste i dalje u stranci CDU, znači niste je menjali, moram da priznam kao novinar sa ovih balkanskih prostora, to je prilično ovako neobična jedna situacija da ste ostali verni svojoj stranci.
Njima je jako važno da na stranci napreduju koji su visoko kvalifikovani. I ljudi, i uvek kažem, ako neko želi da prosperira u nemačkoj politici, to ide obrazovanjem odlično. To ide obrazovanjem odlično. Znači, uvek će obrazovane ljude da puste u svoje vode i u vreme kada sam ja počela da se bavim politikom, bilo je dosta izbjeglica sa prostora bivše ju i čisto su im trebali ljudi u politici također koji imaju njihov glas i koji govore njihov jezik. Isto njihov neki ekonomski cilj, da oni imaju dovoljno radne snage. Evo, recimo, mi smo trenutno sada u Nemačkoj u minusu 4,8 miliona radnih mesta. Znači, imamo 4,8 miliona slobodnih radnih mesta. Nama treba 200.000 medicinskih sestara samo. Znači, oni su gledali da nas, onda koji smo došli, integrišu, uvedu u svoju ekonomiju, da mi imamo svoj prostor, a u isto vrijeme im je bilo u interesu da imaju ljude s naših prostora u svojoj politici koji zastupaju interese tih ljudi. Evo, ono što smem da kažem, šta je se za srpsku zajednicu promenilo, su borbe koje smo mi izborili kao Centralni savjet Srba u Nemačkoj za njih, činjenicom da smo išli sa Ministarstvom spoljnih poslova na sud zato što je kroz regulativu Zapadnog Balkana u zemlju ulazilo preko 50.000 ljudi godišnje, koji su onda 2 do 3 godine čekali vizu za spajanje porodici, čekali da im žene i deca, to je supružnici, nisu uvek žene i muškarci su u pitanju, dođu u zemlju i samim tim su počele porodice da nam propadaju. I mi smo sad smatrali da to ne može tako, da to nije humano, da to nije u redu.
Govorite o porodicama našeg porekla,
tako
dakle
je,
iz Srbije.
Iz Srbije, tako je. I onda smo se izborili sudskim procesom da sada ne čekaju više 2 do 3 godine, već samo 2 meseca. Trenutno smo u sudskom procesu sa Ministarstvom unutrašnjih poslova za koje ja radim, zato što smatramo da nas ugrožavaju kao srpsku zajednicu, to jest da smo uznemireni, jer sada samo familija i prijatelji mogu da nam dolaze koji su vakcinisani. Ako nisu vakcinisani, ne mogu da uđu u zemlju, mogu da uđu samo pod posebnim uslovima, što znači ja sada, ako ne znam, imam neku operaciju i nema ko da čuva moju decu, ja želim da mi dođe sestra iz Srbije koja nije vakcinisana, ona mora da dobije propusnicu od Ministarstva unutrašnjih poslova, mora da ispuni 1.001.000 formular, onda moram ja da ispunim 1.001.000 formular da bi nju uopšte pustili da dođe, znači da meni je u posetu.
Ali oni su vas zaista ozbiljno shvatili?
Naravno,
razumeo.
Naravno, oni su nas ozbiljno shvatili, mi smo kao Centralni savjet Srba u Nemačkoj, nije nam prvi sudski proces sadržao. On nije prvi sudski. I mi smo otišli kod advokata, on je napisao tužbu. Kako smo napisali tužbu, odmah su nam skinuli karantin za vakcinisane, to je odmah bilo rešeno. Znači, toga smo se rešili odmah i sada smo rekli, sudija je rekao, nije lepo da se stalno tužite, vi iz Centralnog saveta, jer ima 187 nacije, zamislite da se svi tuže sa nama za sva prava što vama treba. Ne, samo se Centralni savet treba pojavljuje i tuži.
Sve četiri strane, a u vas ja i moje selo malo, gde sam mlađa provodio dane. A u vas ja i moje selo malo, gde sam mlađa provodio dane.
Večera zajedno Radio Beograda 1. Mikrofon ponovo prepuštam kolegi Goranu Pavloviću i gošći iz Nemačke, Slavici Quintero Marone.
Centralni savjet je zamišljen kao krovna organizacija svih naših društava u Nemačkoj. Koliko vam je pošlo za rukom da naša društva okupite? Da li se ta inicijativa prema vašem mišljenju shvatila ozbiljno i kakvi su rezultati?
Pa Srbi su shvatili od kako je nastao Centralni savjet da je nama zaista potrebna organizacija ove forme koja će da se bavi temama kompletne zajednice. Do sada imamo 60 srpskih udruženja u članstvu, od kojih su 18 kulturno-umetnička društva, a sva druga udruženja imaju čisto druge teme. Znači, mi tu imamo akademske mreže, mreže doktora, mreže inženjera, mreže advokata, imamo šahiste, imamo druge sportiste, futbalere itd. itd. Znači, baš jedno onako, ja Centralni savjet Srbo-Nemačkoj zovem bašta srpske raznolikosti, jer i sami članovi predsjedništva Centralnog savjeta Srbo-Nemačkoj su u raznim nemačkim strankama, pod jedan, imamo predsjedništvo 21 člana, imamo radno i prošireno predsjedništvo, ali ne samo da su to, da su oni u raznim nemačkim strankama, nego su oni, što se tiče njihovih ideja o tome koje su stranke u Srbiji, ok, u totalnim razlikama, znači, ja sam neko koji će uvijek da kaže sebe, ja sam anarhistkinja, ali ja sedim zajedno sa ljudima koji su bili za Slobo Milošević, pa koji su i za Šešelja, koji su za Sada i Vučića, koji su i za Čedu Jovanović. I tu sedi
dva... To je ona politička kultura o kojoj tako, se vrlo rado govori, ali koja se pod znakom pitanja sprovodi.
Tako je, ali to je kod nas u Nemačkoj, ako imamo zajedničku ideju i cilj, ideja i cilj Centralnog savjeta Srba u Nemačkoj da okupi Srbe i da se bavi njihovim temama, onda je to ideja i cilj. I onda uopšte nije važno da li u tom broju od 21 člana svi razmišljamo isto, imamo iste političke backgrounde ili nemamo, znači političke pozadine.
Koliko vam je nemački mentalitet, dugo ste tamo, pomogao da shvatite da samo ujedinjeni možete imati bolje i veće rezultate u sredini koja matično gledano nije vaša, jer na ovim prostorima su retki slučajevi da se ljudi ujedinjuju kada su iz različitih stranaka. To kao novinar mogu da primetim, prosto vrlo su zastupljeni antagonizmi, tu i tamo se političke stranke, dakle, susretnu sa nekim stavovima kada su u pitanju opšti interesi od značaja za naciju i zemlju i njen prosperitet. Ali, dakle, koliko vam je asimilacija u nemačko društvo i život tamo pomogao da shvatite da samo ujedinjeni možete imati bolju budućnost?
Ja ne bih rekla da to ima veze sa asimilacijom u nemačkom društvu, moram da priznam. Taj mentalitet idemo zajedno, uspevamo samo zajedno, uspevamo samo ujedinjeni, dobijamo u školskom sistemu u Nemačku. Nas tako uče u školi, da samo zajedno funkcionišemo.
Dakle, ipak nemački mentalitet ima nekog utjecaja.
Da, školski sistem uči decu od malena da samo zajedno može unaprijed. Da smo stvoreni da idemo zajedno unaprijed. I na bilo koju temu da je potreban, da su potrebne razlike da bi se nešto ostvarilo. Da ne možemo svi biti pobednici, ali zato zajedno možemo biti pobednici.
Rekli smo da naših ljudi u Nemačkoj prema nekoj nezvaničnoj statistici ima oko milion, od tog broja 850.000 se vode kao zvanični, a nekih 150.000 su praktično ilegalni. Da li vam se javljaju ljudi koji su ilegalno u Nemačkoj i na koji način možete da im pomognete da steknu svoj legalni status?
Centralni savjet Srba u Nemačkoj, pogotovo je to segment kojem se ja bavim, ja svaki dan odvajam 2 do 3 sata, ali svaki dan, od ponedeljka do nedelje, znači bez prestanka, i odgovaram ljudima na pitanja kada su u životnim nezgodama, raznim životnim nezgodama u Nemačkoj. I ja na jednom nedeljnom nivou imamo oko 2000 upita. Ilegalnost u Nemačkoj je velika tema, zato što ljudi često nemaju kvalifikaciju koju traži nemačka privreda da bi ostvarili svoju vizu, ili im traže druge uslove, pošto sad kroz, naravno, Zapadni Balkan, regulativu, praktično svi mogu da dođu, od čistača do ulice, do medicinske sestre ili doktora ili profesora, šta god i kogod, frizeri. Ali se radi o tome da im se traži nemački jezik. I traži im se određeni broj godina radnog staža u Srbiji.
U struci za koju se interesuju.
Tako je. I ako oni to ne ispune, onda je teško. Veliki broj ilegalaca u nekim našim firmama. To isto ovako smijem javno da kažem. To Nemci znaju šta da radi. Znači, to je onako u Balkan, čak i računaju zato što Nemci sami imaju 6 miliona problema, jer nemaju radnike. I šta sad ovim jadnim strancima koji imaju, ne samo Srbi, to su i Turci, to su i Kurdi, to su i Jermeni, to su i Južni Arapi, to i Srbi među njima, jel? Koji su tu i svi žmure, jer ja žao im što znaju da ovi ne mogu tako lako da nađu radnika. Ne dam bolu da me slomi.
Hoćete početi da je pevate, a ja da pokušam da vas pratim.
Ne dam bolu da me slomi, ne dam suza da mi krene, ne dam bolu da me slomi, ne dam suza da mi krene. Kada neko ime ti spomene, kada neko ime ti spomene.
Ovo je
zadovoljstvo.
Ne bih rekao, samo sam pokušao uspješno da vas pratim, pa smo tu negde se našli onako kao zemljaci na istoj talasnoj dužini. Da li smo u ovom razgovoru propustili nešto da kažemo, Slavice?
Jesmo.
Šta?
Propustili smo da kažemo, i to želim svima da kažem, čovjek voli sebe onoliko koliko voli svoj narod, koliko voliš, toliko se boriš.
Sa vama su večeras bili Ilija Pavlović, Ivan Petrović, Branislav Jerković i Gordana Gligorić. Svi zajedno želimo vam prijatno veče uz Radio Beograd.